Balize tu, Jean Desire Kanyama.
Ina timu saa 11 jioni hapa mjini Kinshasa. Karibuni kufuata matangazo yetu. Sikilizeni kwanza habari tunazo kwa kifupi. Mkutano wa kwanza wa bunge jipya lililochaguliwa utaendeshwa kesho siku ya tano hapa mjini Kinshasa. Kunako jumba la raia mtaani Lingwala, wanabunge kutoka jimbo mbalimbali wanakaribishwa. Matayarisho yakiendeshwa na watumishi wa baraza la bunge. Ni leo hii tarehe 21 Septemba ndiyo siku kuu ulimwenguni ya amani ilisherekewa hapo Lubumbashi jimboni Katanga. Vyama vya kisiasa PPRD na MLC vilikubaliana kwa ushirikiano wa ukimya kati ya makabila. Kazi za mpango wa malisho ulimwenguni zinakumbwa na matatizo ya ukosefu wa chakula katika maeneo za mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni sababu fedha na vifaa vyenye kutolewa kwa tume hilo la Umoja wa Mataifa havitoshe kwa wakosefu wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujambo ndugu msikilizaji, popote unapopatikana, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mkutano wa kwanza wa bunge jipya lililochaguliwa utaendeshwa kesho siku ya tano hapa mjini Kinshasa. Kunako jumba la raia mtaani Lingwala, wanabunge kutoka jimbo mbalimbali wanakaribishwa. Matayarisho yakiendeshwa na watumishi wa baraza la bunge. Taarifa ya Rene Kapita inatolewa studioni na Joakim Kalumendo.
Chumba cha karamu cha makao ya bunge kimegeuka kuwa ofisi ya kushughulikia kuandika wabunge wanaofika. Wabunge wengi kutoka katika majimbo ya inji pamoja na wale wa Kinshasa walipita kunako ofisi hiyo tangu hapo jana na leo kwa ajili ya kujiandika na kupata habari juu ya kushimikwa kwa bunge la kwanza la jamhuri ya tatu lililochaguliwa. Chumba kikuu cha makao ya bunge pamoja na eneo linalosaidia kwa kuegesha magari kuliendesha usafi mkubwa na kazi za usafi za jumba la taifa. Wabunge wachache kutoka majimbo waliweza kupendekeza ombi lao juu ya kuishi kwa sasa mjini Kinshasa. Kuhusu swali hilo, katibu mkuu wa bunge alisema kuwa tayari wameshatoa ombi la fedha kwa serikali. Constante Chiswaka Kabanda anasema tulipanga bajeti ya mapokezi na tulitumia kwa waziri wa bajeti pamoja na waziri wa fedha. Wametuelezea kwamba viongozi wote wawili wamesaini bajeti yetu, walipunguza maombi yetu, lakini itatusaidia kutumika kazi zilizopangwa. Wabunge wengi waliofika hapo waliahidi kutetea waliowachagua katika bunge. Deo Mbulama, mchaguliwa wa Kabare jimboni Kivu ya Kusini, anasema kwa wakati huu napigia aksanti kwa walionichagua katika eneo la Kabare na waomba wanitie matumaini kwangu kwa kuhusu maombi yao. Nitaelezea serikali ili sheria ifanywe. Walisema kuwa wanasumbuliwa na kuwekwa kwa Interahamwe pamoja na wapiganaji wengine katika maeneo yao ya Kabare kando ya mbuga la wanyama. Itafahamika kuwa sherehe za kushimikwa kwa bunge hilo itafanyika hapo siku ya tano na saa 4 kamili.
Jimboni Kivu ya Kaskazini kumetokea na hali ya kutolewana kuhusu kutawanyishwa kwa brigedi ya 14 ya mchango katika teritoria ya Masisi na katika kipande cha teritoria ya Ruchuru. Kwa mjibu wa rais makamu wa ZRS Rubero anayepatikana katika ziara ya kazi mjini Goma, hali hiyo inaweza kuharibu mwenendo wa uchaguzi. Wakuu wa moja wa teritoria ya Masisi na wa baraza la wazee la jimbo ya Kivu ya Kaskazini walipinga pia kutawanyishwa kwa wanajeshi hao mtaani Masisi na hapo Ruchuru. Ijapokuwa juma jana operesheni hiyo ilijulishwa na waziri wa ulinzi Adolf Onusumba mbele ya vitisho vya generali aliyeondolewa chini Laurent Kunda ya kupinga operesheni yenyewe. Maelezo mengi nawe Rosalie Zawadi kutoka mji wa Goma.
Akijieleza kuhusu mahali watakapotumwa askari wa brigedi ya 14 iliyomaliza majuzi mchanganyiko wa jeshi pa Humangabo, waziri wa ulinzi Adolphe Onusumba alisema kama brigedi ile itatumwa mtaani Masisi na Bwito pale Ruchuru, ila jemadari muoni Laurent Kunda alitishia katika kibarua alichosaini tarehe 14 iliyopita kuzuia kwa nguvu kutumwa kwa brigedi hiyo katika eneo zile. Presidenti makamu Azarias Ruberwa azani kwamba hiyo yaweza za kuharibu mwendo bora wa uchaguzi. Ikiwa tishio hilo linatimilika, ni kusema kutakuweko mapambano. Kutokana na hiyo, uchaguzi hautapitika vema. Tunatarajia kutoa maoni kwa serikali ili ichukue hatua za kulinda usalama na mwendo bora wa uchaguzi. Waheshimiwa wa Masisi na Walikale, pia baraza la wazee la Kivu ya Kaskazini, wasema kama si vizuri brigedi ile itumwe katika eneo za Masisi na Bwito ili kuepuka mapambano. Kubuya Alphonse ni presidenti wa baraza. Brigade hiyo ilikuwa ngambo ya Laurent Kunda, na jinsi Laurent Kunda yupo Masisi na askari wale walimtoroka, yaweza kuleta shida, na waza kushauria serikali kutuma askari wale katika eneo zingine. Kwa sasa askari wa brigade ya 14 wangali kwenye senta ya mchanganyiko ya Rumangabo. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Na hapo Nyunzu kaskazini ya Katanga, wa Mai Mai 2024 waliondoka porini na kujipeleka jumajana mbele ya wakuu wa serikali. Ni wa Mai Mai wa kiongozi Mundusi aliyeondolewa silaha inapita miezi michache. Kiongozi wa teritoria ya Nyunzu aliyefurahishwa na habari hiyo anaomba msaada kwa kulisha watu hao. Mafasirio mengi nawe Ildefonse Kitenge Maibwe kutoka mji wa Kalemia.
Wapiganaji wa majimaji 243 wa kamanda Mundusi wamefika Nyunzu wiki iliyopita. Wamerudisha silaha 30 kwa viongozi wa mkoa. Kiongozi wa mkoa anawahudumia ila ana uwezo kamili. Ndipo anatoa mwito kwa vigundi vya mataifa na CONADER wajaribu kuunga mkono. Jamambo mkuu wa mkoa.
Nous avons 240.
Tupo na wapiganaji wa zamani 243 katika mji wa Nyunzu na silaha 30. Gundi la kwanza limewasili Ijumaa ya wiki iliyopita na gundi la pili limefika leo asubuhi. Tutakuwa kwa jumla karibuni na wapiganaji wa zamani wa majimaji 300 ambao wanahitaji ni wahudumie. Binafsi natoa mwito kwa vigundi vya kimataifa na vya kiutu, pia na kwa watu wa mapenzi mema kwa kuniunga mkono ili ndugu hao wahudumiwe vizuri.
Tulipomwoji koordinata wa CONADER jimboni Katanga, amenena kwamba ana uwezo kwa sasa. CONADER itatoa msaada kwa wapiganaji ambao wanakwisha kupewa vyeti vya kupokonywa silaha vilivyotolewa na viongozi wa jeshi lililochangwa au MONUC, alivyofasiria Bibi Julie Kitembo. Kwa upande wake, Kanali Bokolama Mokuba, kiongozi kwa muda wa jeshi lililochangwa katika sehemu ya kaskazini ya Katanga, amehakikisha kwamba kuhudumiwa kwa wamajimaji hao ni wajibu wa kamisha ya wilaya. Toka Kalemi, Ildefonse Kitenge Maibwe, Radio Okapi.
Ni leo hii tarehe 21 Septemba ndiyo siku kuu ulimwenguni ya amani ilisherekewa. Kwa mwaka huu wa 2006 ilizungumziwa habari kuhusu amani kati ya ukweli. Maandamano mengi yaliandaliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mfano hapo Lubumbashi, vyama vya kisiasa PPRD na MLC venye wakuu watapambana katika raundi ya pili ya uchaguzi wa urais vilikubaliana kwa ushirikiano wa ukimya kati ya makabila. Janvier Chovo, kiongozi wa MLC Katanga na usika na upashaji wa habari.
Nous ne devons pas toujours lier la paix à la communauté internationale. Bien sûr que la communauté internationale.
Atupashwi tu kuona amani kupitia Umoja wa Mataifa. Japo wanatusaidia sana kurudisha amani nchini kwetu. Ukweli ni kwamba sisi wakongomani tunapashwa kupigania amani kati yetu. Kwenye chama chetu MLC tunahimiza wanachama pia wakaaji kuhusu amani. Tunatamani Kongo yetu iwe nchi kubwa ambako kuna amani.
Nous voulons un Congo fort et un Congo paisible.
Kwa upande wake presidenti wa PPRD jimboni Katanga amejulisha kwamba chama hicho kitaendesha kampeni ya uhimizaji kupitia mitaa yote ya jiji la Lubumbashi kwa ushirikiano wa makabila kati ya ukimya. Richard Muyej Manges Mans, presidenti jimboni wa PPRD Katanga.
Lubumbashi comme le Katanga, c'est une ville, c'est une province.
Katanga ni jimbo ambamo munaishi watu wa kabila zote, pia watu kutoka jimbo zingine zote za Kongo. Sina budi kukumbusha jambo iliyopita jimboni humu siku za mbele. Tulifanya yote iwezekanavyo kusudi kusahau mambo haya kupitia mahusiano kati ya makabila mengine. Kila mara viongozi wa chama chetu wanapotembelea hapa kwetu, wanajitahidi kukutana na wajumbe wa kundi za makabila mbalimbali. Na sasa watu wote wanaishi wakikubaliana kama wandugu. Hatujafika bado katika ukamilifu,
bali
tunajua kwamba tutaufikia tu.
Masemi ya kiongozi wa MLC Katanga na yale ya kiongozi wa PPRD Katanga alichukuliwa na Koneji Mamusompo na kutafsiriwa na Denis Mahiho. Hapa mjini Kinshasa inatimu saa 11 jioni kupita dakika 10. Arkiaskofu Kutino Fernando akufariki, yote wanaosema mpaka hivi ni habari isiyo kweli. yupo katika gereza kuu ya Kinshasa. Alitamka hivyo leo hii wakati wa mkutano wa wapasha habari, mwakili wa kiaskofu Kutino Gi Katambai. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya Kelin Kute.
Arkioskofu Kutino Fernando hakufariki, bado anaendelea kuishi. Yote wanayoongea mpaka sasa ni uvumi usio kweli. Arkioskofu anayefungwa katika gereza hilo ana nia ya kuenda kunako hospitali inayofaa, na hii kutokana na matatizo ya kiafya anayo kwa moyo wake. Sisi hatujue kama ni nani ambaye amekuwa akizuia mtu ambaye ameshapata karatasi ya ruhusa iliyosainiwa tayari na viongozi inayompa ruhusa ya kuenda kupata matunzo yanayofaa, lakini mpaka sasa anashindwa kutoka gerezani. Tumekuwa tukifikiria kuwa kuna mtu nyuma ya jambo hilo, na tena mtu aliye na uwezo mkubwa unaoacha jambo hili lisitendeke.
Na hali ya ukosefu wa usalama imejitukiza hapo Mwene Ditu, jimboni Kasai Mashariki. Baraza la usalama la mji lilikusudia kuzidisha hatua za usalama katika mji huo wenye kupatikana kwenye umbali wa kilomita 143 kusini ya Mbujimai. Doria na msako vitaendeshwa na gari zitakatazwa kutembea usiku. Chris Mukand anatuarifu mengi kutoka Mbujimai.
Katika mipango hizi kubwa kupika zamu, askari jeshi na askari polisi walitumika pamoja usiku wa siku ya tatu na ya nne kwa kukinga mji wa Mwene Ditu. Uongozi wa kata mbalimbali walialikwa pia kupiga zamu. Mwananchi Michael Kazadi Chiput, meya wa mji Mwene Ditu, ameonyesha ya kuwa wayari umedumu tangu mwanzo wa mwezi wa kenda utu. Nao wayari wakitumia silaha wanatembea na kuiba kupitia gari. Ndio maana shirika la ukingifu limekamata mpango wa kukataza kutembeza gari ikisha saa tano ya usiku. Kutoka Mwene Ditu kujielekeza Mbujimayo au kurudia usiku kumekatazwa. Ataipatikana anapasha kufasiria wanaopiga zamu kwa nini anatangatanga njiani usiku. Mpango ingine kisha saa ne la usiku, nyumba za pombe pia kadisa zimepasha kuacha kelele. Meya wa Mwene Ditu amesema ya kuwa mipango zote hizi ni kwani wanao mzigo wa usalama na ukingifu watumike vema. Bwana Albert Vandek Kapinga, yeye ni presidenti wa shirika la wafanya biashara pale Mwene Ditu, amesema ya kama anafurahishwa na mipango hizi kwani wayari umedumu siku hizi mji Mwene Ditu. Toka Mbujimayi, Chris Mukonde, Radio Kapi.
Kazi za mpango wa malisho ulimwenguni zinakumbwa na matatizo ya ukosefu wa chakula katika maeneo za mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni sababu fedha na vifaa vyenye kutolewa kwa tume hili la Umoja wa Mataifa havitoshe. Kwa hiyo chakula kenye kugawanywa tu, chakula kinagawanywa tu kwa ukosefu wa sana. Charles Vincent ndiye mwakilishi wa PAM katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumsikilize akiwa njiani mwa simu na Jean Blaise Tambwe.
J'ai parlé à certain nombre de nos partenaires.
Niliongea na washirika wetu na tulikubaliana kwamba inafaa tuanze juhudi mpya kwa msaada wa kiutu kwa pekee kwa watu watakaorudi kwao, ili wasiendelee kuishi kwa msaada wa kimataifa na kwa mwisho wajitegemee wao wenyewe. Tulizidisha shughuli zetu, tutaendelea kutenda kutokana na vyakula vinavyofika. Kwa mfano, hivi karibuni utapata nafaka, yani cereal, kwa kiasi kinachotosha kwa miezi mitatu itakayokuja, lakini tutakosa maharagi pamoja na mafuta katika miezi itakayokuja. Tutaendelea kununua katika maeneo tuliko tunapopata uwezo, na wakati tuna vyakula vitakavyoenda katika maeneo yaliyo na matatizo ya barabara, tunatumia njia ya ndege. Kwa mfano, tumekuwa tukienda kwa ndege huko Kindu kwa mahitaji ya haraka. Bila shaka hatutaendelea kusafirisha vyakula kupitia njia ya ndege kwa sababu tunalipa pesa nyingi sana.
Na pambanda kwa wanawake wenye kujielekeza kwenye bandari mbalimbali za mji huo kwa kuuza mazao ya kilimo wanasikitika, sababu wanaomba kulipa kodi mbili kutoka shirika la DGM kwa chumba jimoni kinachohusika na kilimo na mazingira. Kiongozi wa ngazi za chini Alexi Isanjola anasema kwamba alijulishwa kodi hizo, lakini swala hilo lina uwezo wa kutatiliwa na wakuu wa jimbo. Mafasiko mengi nawe Beatrice Nabindi kutoka Mbandaka.
Siku moja haipite bila kusikia malalamiko ya wamama wenye kuya mumavigivuko ya Mbandaka. Wanauzika na kulipa makozi ya kila namna. Mfano, kama wakinunua saki ya miindi ndani ya mtumbwe, wanastahili lipa droit de port na kulipa kodi kwenye ofisi iusika na milimo ya environnement na ya DGM. Kufatana na wanawake wenye tuliuliza, hali ile inawatuma kupandisha bei ya mabitu wananunua kwa kupata faida. Wakati meya wa mji aliulizwa, alisema kama amefahamu neno ile, lakini juu yake viongozi wa ofisi iusikae na milimo na environment ndio wanastahili kujibu mzuri kuneno ile. Inspekta ausikae na ofisi ya milimo jimboni Ngilima Ekamiko kwa upande wake amesema kama ofisi yake inalipisha kodi kweni wafanya biashara na walimaji wenye kukaribia na mabitu zao mkivuko. Kwa kumaliza, wanawake wale wanaomba kwa kiongozi wa mji kuwatafutia soloisho wa kupunguza makodi. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice na Bindi, Radio Okapi.
Kwa mwisho, chama cha kisiasa PALU kitaunga mkono mgombea Joseph Kabila katika raundi ya pili ya uchaguzi wa urais. Habari hiyo ilitangazwa kiserikali leo hii na wakuu wa chama hicho cha PALU kinachoongozwa na bwana Antoine Gizenga. Basi huo utakuwa mwisho wa kipindi cha habari. Nasema shukrani kwa wote waliojiunga nasi. Taarifa hii ya habari inaweza pia kusikika kupitia internet www.radiokapi.net. Kwa herini, jioni njema.